ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 4:20 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣሰናዳት ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 4/2017 ዓ.ም ፈነዋና ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃገራት ፔሩን ቺለን ንኸካይዶ ዝተወሰነ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ መገሻን ህልው ኩነታት ኣይቨሪኮስትን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ውሳኔ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤምን ህሉ ኩነታት ኢራንን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃና ንሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ናይ ርእሰ ከተማ ኣቢጃን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ዣን ፒየር ኩቱዋ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ዘመሓላለፍዎ ናይ ሰላም መልእኽቲ ተወኪሶም ምእመናንን ኩሎም ሰብ ፅቡቕ ድላይን ብሓባር ንናይ ሃገር ሰላምን ምዕባለን ርግኣትን ክዓዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ካብ ኣይቨሪ ኮስት ሰበኻ ዝወፀ መግለፂ ዝጠቐሳ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን ነቶም ብስእነት ሰላምን ምርግጋእን ዝሳቀዩ ህዝብታት ክንሓስብ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይቲ ካብ ስደትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ ብፍላይ ድኽነት ዝድርኾ ናይ ስደት ተመክሮ ምልስ ቢልና ከነስተውዕል ይገብረና ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ኩቱዋ ኣስዒቦም እቲ ተኸባቢርካን ተቐባቢልካን ብሓባር ናይ ምንባር ናይ ኣይቨሪ ኮስት ዝተረጋገአ ናይ ሓባር ናብራ ሎሚ በቲ ኣብቲ ሃገር ብዝረአዩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣዝዩ ንስግኣት ተቃሊዑ ናይ ህዝብን ሃገርን ምርግጋእ ንዓብይ ሓደጋ ተቃሊዑ ኣሎ ከም ዝበሉ ፒሮ ኣፍሊጠን። ሓቅነት ዘለዎ ተኣማኒ ኩነት ምሕያል ካልእ ናይ ሃገርን ህዝብን ቅሳነትን ሰላምን ዝህውኽ እቲ ኣሻኹን ስንኩፍን ኩነት ምዝብልናን ስደትን ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎኑ ዜጋታትን ናይ ኣብያተ ትምህርትን በራት ባሕርን ህልው ኩነት ስዒቡ እውን ቅንኣት ኢጎነትን ደርባውነትን ናይ ስልጣን ጎነፅን ሕድገታት ዘየማእክል ፖለቲካዊ ከይድን ዝኣመሰሉ ኣሉታዊ ምርጫታት ዘርዚሮም ይብሉ ናይ ሓድነትን ውህደትን ኣድላይነት ብምስትውዓል ሓቅነት ዘለዎ ተኣማኒ ኩነት ብሓባር ነሕይል ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን በቲ ሃገርን ህዝብን ዝገማምዕን ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጥረት ምግምማዕ ውልቃዊ ህንጢና ናይ ሃገርን መንእሰይን ወለዶ መጻኢ ኣይነሰውእ ከም ዝበሉ ገሊጸን። ናይ ፍትሕን ምክብባርን ምቅብባልን ባህሊ ምንቕኻሕ ዘለዎ ኣገዳስነት ብትረት ገሊፆም ነቶም ሃገሮም ኣብ ፍትሕን ምክብባርን ትዕግስትን ቅሳነትን ፍቕርን ዝቆመት መዕብልቲ ክትከውን ዝፅዕሩ ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምንቕኻሕ ትግውሃት ክኾኑ ሓደራ ቢሎም ሓደራ ሰላም ንኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ቅድመ ኩነት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ኣይቨሪ ኮስት ሰበኻ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዝ ሓለፈ መደባትና ገሊፅናዮ ከም ዝነበርና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ድሕሪ 10 መዓልቲ ማለት ካብ ዕለት 15 ጥሪ ክሳብ ዕለት 21 ጥሪ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ሃገረ ቺለን ሃገረ ፔሩን ሃዋርያ ምብፃሕ ክገብሩ እዮም። ተወላዲ ናይቲ ብላቲን ኣሜሪካ ዝፍለጥ ደቡብ ኣሜሪካ ብምዃኖምስ ይኹን ኣብ ሃዋርያዊ ተልእኮኦም ቀዳምነት ሂቦም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኣገልግሎቶም ነቶም ኣብ ወሰናስን ዓለምናስ ይኹን ከተማታትና ምብፃሕ ዝብል ዕላሞም ደፊእዎም ነዚ ጉዕዞ እዚ ብዓብዪ ሃንቀውታ ከም ጽበይዎ እንክግለጽ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ዘን ክልተ ዕድለኛታት ናይ 2018 ዓ ም ዝኾነ ሃገራት ክበጽሑ እዮም ዝብል ወረኻብ ዝሰምዑ ላዕለ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጽ ኣሎ። መጠን እቲ ዕለታት ዝቐረበ ኸዓ መጠኑ እቲ ምሽብሻብ ርእስኑን ናህሩን እናወስኺ ምዃኑ እውን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ናይተን ክልል ይገልጹ። ነቲ ካብ ዕለት 18 ጥሪ ክሳብ ዕለ 21 ጥሪ ኣብ ሃገረ ፔሩ ንዝገብሩ ሃውፀቶ ንብሎ ኣመልኪቶም ናይ ሊማ ዋና ከተማ ፔሩ ማለት እያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሉዊ ቺፕሪያኒ ቶርን ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሃውፀቶ ንብልዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ተስፋን ደስታን ብማለት ኣሕፅር ኣቢሎም ናይዛ ሃገር ሃብትን ሓቀኛ መዝገብን ከዓ ቅዱሳን ምዃኖም ገሊፆም ብፁእነቶም ሊቀ ጳጳስ ሊማ ኣብ መግለፂኦም ሃገረ ፔሩ ልዕሊ 31 ሚልዮን ነባሪ ህዝቢ ንክህልዋ ካብዚ ልዕሊ 78 ካብ 100 ካቶሊካዊ ምዃኑ ይእመን። ብዙሓት ቅዱሳንን ቅዱሳትን ተወለድቲ ዘለዋ ናይ ብዙሓት ዓበይቲ ቅዱሳት መሬት ኮይና ሓቀኛ ሃብታን መዝገባን ከዓ እዚኦም ቅዱሳን እዮም። ካብዞም ቅዱሳን እዚኦም ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሶላኖን ቀዳሞት ቅዱሳን ኣሜሪካ ዝኾኑ ቅድስቲ ሮዛ ዳሊማን ቅዱስ ማርቲኖ ደፖርስን ክዝክሩ ይከኣል። ድሕሪ ቢሎም መግለፂኦም ብምቕጻል ቅዱስነቶም ናብ ፔሩ ዝመጽሉ ፖለቲካዊ መምርሒ ክህቡ ዘይኮነስ ጉስነታውን ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን እዩ። ምናልባት ነታ ሃገር ከም ሓለንጊ ዝገርፋ ዘሎ ናይ ብልሽውና ጉዳይ ስቕ ቢልካ ዘይሕለፍ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ብልሽውና ይዛረቡ ይኾኑ። እዚ ግን ብዓይኒ ፖለቲካ ዝጥመት ዘይኮነሲ ብሞራላዊ መንገዲ ክኸውን እዩ። ከመይ ኣብ ፔሩ ዘሎ ብልሽውና ካብ ሱሩ ምሒኻ ክእለ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ምናእዳ ኸዓ ነቶም ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብና ስለ ዝደቁስ ብዙሓት ካብኦም ምንም ዓይነት መሰል የብሎምን፣ መሰል ጥዕናስ ይኹን መሰል ትምህርትስ ይኹን መሰል ካልእ መሰረታዊ ነገራት የብሎምን። እዚ ብሓቂ ዘሕዝን ትራጀዲ እዩ ዝበሉ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ሊማ እታ ናይቲ ክሊ ቤተ ክርስትያን እውን ሓድነት ከም ዘየድልያ ኣይሓብኡን። ከመይ ይብሉ ብፁእነቶም ብዘይ ሓድነት እሙንን ጭቡጥን ምስክርነት ወንጌል ክትህብ ስለ ዘይከኣል ቤተ ክርስትያን ከም ተኸታሊት ክርስቶስ ቀንዲ እጃም ስራሓ ናብ ክርስቶስ ምምራሕ ስለ ዝኾነ እቲ በዘልማድ ናይ ግበር ኣይትግበር ዝብል ሞራላዊ ዝርዝር ተወጊዱ ንክርስቶስ ምኽታሊት ቐንዲ ቁም ነገር ኢሎም ካብዚ ወለቕ ዘለቕ እንተይልና ተሳዒርና ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓደራ ዝብልዎ ቤተ ክርስትያን ካብቲ ተዓፅያትሉ ዘላ ሳክርስቲ ውፅእ ኢላ ኣብ ማእከል እቶም ዝሳቀዩን ብዙሕ ዘድልዮምን ክትህሉ እሞ ንምጽንናዕ ክርስቶስ ክተበጽሕ ኣለዋ። ከመይ ቅዱስነቶም ትማል ምስ ተራኸብና ብዛዕባ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እዚ ኣሓልም ኣለኹ እናበሉ ብዛዕባ እዚ ሃውፅቶ ንልዎ ብዓበይ ሓጐስን ሃረርታን እዮም ተዛርቡ። ዝሓለፈ ዕለት 17 ታሕሳስ ዕለት ልደቶም ኣብ ዝከረሉ ኣነም በጋጣሚ ኣብኡ ስለ ዝተረኸብኩ ንህዝቢ ዝኸውን መልእኽቲ ብቪድዮ ቀሪፀ ተሓጒሶም ኣብ ልቦም ፍሉይ ቦታ ከም ዘለና ብምግላጽ ሃዋርያ ቡራኬኦም ሰዲዶም እንክብሉ ናይ ፔሩ ሃውፀቶ ነልዎ ብወገን ቅዱስነቶም ይኹን ብወገን ሃገረ ፔሩ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ በጺሑ ከም ዘሎ ገሊፆም ብኻልእ ወገን ከዓ ቅድሚ ንፔሩ ምብፅሖም ካብ ዕለት 15 ጥሪ ክሳብ ዕለት 18 ጥሪ ናብ ቺለ ከም ዝኸዱ ስለ ዝተመልከተ ናይ ሳንቲያጎ ሊቀ ጳጳስ ብዙእ ካርዲናል ሪካርዶ ኤዛት ኣንድሬሎ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ኣብ ግዜ ቪዚታ ኣድሊሚና ምስ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ሓጐስ ቺለ ከምኡውን ስቀያታን ጸጋማታን ዕሌላ ነርና ድሕሪ ቢሎም ትማሊ ንኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ ሓጺር መግለጺ ኸዓ ሃገረ ቺለ ብዓበ ሃንቀውታት ጽበዮ ዘላ ሃውፀቶሎዶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ወንጌሉን ኣብ ቤተ ክርስትያኑን ንዘለና እምነት ንኽሕይሉን ንኽኩስኩሱን ዓብ ተስፋ ኣለዎ እንክብሉ ገሊፆም።
አብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ሁሉ ኩነት ሕጂ እውን ዝተሓሳሰ ብምዃኑ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረንት መሶንጉወ ፓዚኒያ እንክሕብሩ ሕጂ እውን እቲ ህዝቢ ዘካይዱ ዘሎ ፀረ ርእሰ ብሄር ጆሴፍ ካቢላ ሰላማዊ ሰልፊ ንምዕጋት ሓይሊ ፀጥታ ዝወስዶ ስጉምቲ ብዙሓት ንሓደጋ ከም ዘቃልዕን 8 ዜጋታት ከም እተቐትሉን 130 ድማ ከም እተኣስሩን ካብታ ሃገር ዝፍነው ዜናታት ዝጠቐሳ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ናይ ሪፐብሊካዊት ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ እቲ ዕለት 31 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ንምፍታሕ ዝብል ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ቅዱስ ሲልቨስተር ክኽበር ፃውዒት ብምቕራብ ርእሰ ብሄር ካቢላ ድሕሪ ሕልፈት ወላዲኦም ርእሰ ብሄር ላውረንት ደሲሬ ካቢላ ካብ 2001 ዓ.ም ኣትሒዞም ንኽልተ ሳዕ ነታ ሃገር ብርእሰ ብሄርነት ይመርሑ ከም ዘለውን ከምቲ ናይታ ሃገር ቅዋም ዝሕብሮ ርእሰ ብሄር ንኽልተ ሳዕ ጥራሕ ናይ ተልእኾ ሓላፍነት ዝብል ውሳኔ መሰረት ዕለት 20 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ናይ ርእሰ ብሄር ስልጣኖም ዘብቅዐ እውን እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ከም ዘለውን ህዝቢ እቲ ናይ ቅዱስ ሲልቨስትሪ ስምምዕ ክኽበር ዝሓትት ሰላማዊ ሰልፊ የካይደ ከም ዘሎ ካስቴሊ ኣፍሊጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረንት ሞንሰንጉዎ ፓዚኒያ ምስ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ፈረንሳይ ንኣፍሪካ ሓላፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ዣን ፒየር ቦርጆኮ ብስልኪ ሎሚ ዕለት 4 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካይድ ወቃለ መሕትት ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ክሳብ ኣብያተ ክርስትያን ብምእታው ዘንብዕ ጋዝ ክለቁ ዝተረኣየ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ብሓቂ ዘሕዝን ብስቕታ ዘይሕለፍ ወሰን ትዕግስቲ ዝፈታትን ተግባር እዩ። መስቀልን መቁፀርያን ቅዱስ መፅሓፍን ሒዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ምርኣይ መንግስቲ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢሎም። ብዘይ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ካልእ ኩሉ ናይ ሰብ መስልን ክብርን ሓደሽ ይብል እቶም ነቲ ናይ ሃገር ጭቡጥ ኩነት ከምብቡን ኣስተውዒሎም ክመርሑ ዘይኽእሉ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ስልጣኖም ነቶም ብቕዓትን ዓቕምን ዘለዎም ኣካላት ከረክቡ እዩ ዘለዎም እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ብናይ ሃገርና ስርዓት ኣምልኾ ኣብ ድሮ ልደት በፂሕና ኣለና። በዓለ ልደት በዘልማድ ብጸሎተ ታስዕቲ ይዝውተር። ካብኡ እንተተረፈ ኸዓ ጸሎተ ሳልስቲ ናይ ምስንዳው ግዜ ይግበር። እዚዩ ናይ ምስንዳው ግዜ ከምቲ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ስብከቱ ዝበሎ ንልባትና ክነሰናዱ ሓፍ ዝበለ ለጠቕ ክብል ዝጐድጐደ ክመልእ ጥውይዋይ ዘሎ ትኽ ክብል ልብና ንክርስቶስ ተቐቢሉ ንክኽእል ንኽሰናዶ ካብቲ ኣይሽ እንኳን የተኣፋፊ ሕፃን ንዓበይቱ ንሓደገኛ ዝኾነ ኣምሳል መርዛማት ኣትማንን ዝርፍቲ እንስሳትን ነፃ ዝኾነ በዕቲ ዝድለ ልብና እውን ከምቲ በዕቲ ቤተልሔም ካብ ቂመ በቀልን ኣተልን ነፃ ኮይኑ ንክርስቶስ ንክቕበል ንኽሰናዶ ዝኾነ ኣበር እንተሎ በቲ ንሱ ዝሰርዓልና ምስጢረ ንስሓ ክነንጽሖ እሞ ነዛ ብዅሉ ተሃዊጫ ዘላ ዓለምና ሰላም ከውርድ መጀመርያ ልቢ ነፍሶ ከፍና ሰላም ክርስቶስ ክነግሶ እቲ መላእኽቲ ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምስረቱ ለሰብ እናበሉ ዝኣወጅዎ ሰላም ኣብ ልብና ክነግስ እሞ ንሕና ከዓ ኣወጅቲ ናይቲ ሰላም ተግበርቲ ናይቲ ሰላም ኮይና ንስድራና ንሃገርና ንኸባቢና ንኹሉ ናይ ሰላም መልእኽተኛታት ንኽንከውን ንኽንሰናዶ ዓብዪ ግዜ እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክውለድ እንከሎ ዝተቐበልዎ ብዙሓት እዮም። ካብዚኦም ብዙሓት ከምኖም ይኣነ ዝብል ንእሽተይ ኣስተንትኖ እንተገበርና እውን ይሕግዘና። ከምታ ንቓሉ ኣሚና ንዅሉ ኣብ ልባ ተዋህሎ ዝነበረት እሞ ተስተንትኖ ዝነበረት እሞ በዚ ጸኒዓ ዘጽንዐት እኖና እግዚእትነ ማርያም ዘቕበሎ ኣለኹ ከምቲ ዅሉ ጋን ኮይንዎ ግን ጻድቕ ብምንባሩ ንማንም ከይተዛረበ ብስቕታ ንዅሉ ነገራት ዝተኸታተለ እሞ እግዚኣብሔር ትሕትንኡን ስቕትኡን ርእዩ ብመልኣኹ ገይሩ ዝመርሖ ዝነበረ ንሱ ኸዓ ነቅ ፈረግ ከይበለ እቲ መልኣኽ ሕልሙ ዝገልጾ ኣብኣ ሸዓ ንሸዓ ዘተግብር ዝነበረ ከም ቅዱስ ዮሴፍ ኮይነ ዘቐበሎ ኣለኹ ወይስ ከምቶም ጓሶት ኣይትፍርሁ እንህልኩም ዓብዪ መድሓኒ ተወሊድልኩም ኣሎ ዝበሎም ነቅ ፈረግ ከይበሉ ኣሚኖም በቲ መልኣኽ ዝበሎም ተመሪሖም ንኢየሱስ ሕፃን ናይ መጀመርያ ኣምለኽቱ ዝኾኑ ከምቶም ሕያወት ጓሶት ኮይነ ቕበለ ዘሰናደ ኣለኹ ወይ ከዓ ከም ሄሮዱስ ጠፋእኩ ሕጂ ኢለ ምምፁ ሃዊኽኒ ንኩሉ ምሳይ ዘለውን ሃዊኹ ተሃውክ ሄሮዱስ ወተሃውክት ኩላ ኢየሩሳሌም ምስሊሁ ይብል ሄሮዱስ ተሃዊኹ ይብል ተሃዊፁ ኩላ ኢየሩሳሌም ካብ ምስኡ ተሃዊፃ ይብል ልክዕ ከምኡ በዚ ናይ ዚ ግዜ እዚ ኩነታት ተታሊለ ምምፃእ ናቱ ክህውኸኒ ስለ ዝኽእል ከምኡ ዝኸውን ወይ ከዓ ከምቶም ምንም ትንቢትን ኣፍልጦን ዘይነበሮም ግን እግዚኣብሄር በቲ ናቶም መንገዲ ዝመርሖም ሰብ ጥበብ ሰብ ኣሰገል ሰብ ከዋኸብቲ ኮኸቡ ካብ ርሑቕ ምስራቅ ርኢና ኢሎም ክንደይ ጉዕዞ ዝገበሩ እሞ ከዓ ምስ ብዙሕ ህያባቶም ክሰግድሉን ኣምልኮ ከቕርቡን ዝመፁ ከምቶም ሰብ ኣሰገል ዶ ንኸውን ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ብዚ መንፈስ እዚ ክነስተንትን ንክርስቶስ ብኸመይ ገይረ ክቕበሎ ሰናዶ ኣለኹ ከም መን እየ ኢልና ክንሓስብን እቲ ዝግበር ብዙሕ ነገራት ክነሰብህለሉ እዚ ምልክታት እዚ ገሊኡ ዘይትርጉሙ ተዋሂብዎ እቲ በዓል ናብ ካልእ ናይ ዓለማዊ ነገር ዘዘንብል ዘሎ ግጉይ ርድኢት ንኽንእርም ደቂ ክቡር ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ዘማሕበረ ሲታውያን ቀሪፆም ዘርግሕዎ ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ነቕርበልኩም።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ነዚ ትእምርትን ትውፊትን በዓለ ልደት ዝብል ኣስተንትኖ ኣቕርበልኩም። በዓለ ልደት ብትእምርታት ወይ ድማ ምልክታት ኣዝዩ ሃብታም እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ብሰንኪቲ ብመንፈስ ዓለም ተዋሒጡ ዘሎ ዓለምና እዚ ምልክታት እዚ መብዛሕትኡ ክርስትያናዊ ትርጉሙን ዓላማኡን ኣጥፊኡ ይርከብ ኣሎ። ትእምርቲ ወይ ድማ ምልክት ዝበሃል ንሓደ ብግዙፍ ዘይንርእዮ ግን ከዓ ክውን ሓቂ ዝኾነ ወኪሉ ዝርከብ ግዙፍ ነገር እዩ። ንኣብነት እግዚኣብሔር ኣይረአን እዩ። ንሙሴ ግን ኣብታ እትነድድ ዝነበረት ቁጥቋጥ ኮይኑ ተዛሪብዎ፣ ከምኡውን ንደቂ እስራኤል ኣብ ጎቦ ደብረ ሲናን ኣብታ መራኸቢት ዝኾነት ድንኳን ቤተ መቅደስን ወሪዱ መዓልቲ ብዝረአ ዓምዲ ደመና ለይቲ ከዓ ብዝረአ ዓንዲ እሳት ኮይኑ እናተገልጸ ይዛረቦምን ይራኸቦምን ነይሩ። እቲ ዝነድድ ቁጥቋጥ ደመና ሓዊ ብዓይኒ ዝረአ ግዙፍ እዩ። ኣብኡ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ዘይረአ ኣካል ግን ኣምላኽ እዩ። በዓለ ልደት ሓደ መዓልቲ ኣብዒልካ ተወዲኡ ኣብቂዑ ኢልካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ዘመነ ልደት ተባሂሉ ን12 መዓልቲ ዝጸንሕ እዩ። ካብዚ ቀጺልና እምበኣር ናይ ልደት ትእምርታት ምስ ክርስትያናዊ ትርጉሙን ዕለታዊ ጸሎቱን ክንርኢ ኢና። ኢየሱስ ሕፃን፣ እቲ ፈጣርን ገዛእን ዓለም ሕፃን ኮይኑ ኪውለድ መን ኪሓስቦን ኪጽብዮን ይኽእል? እቲ ነቢይ ዘካርያስ ቅድሚ 400 ዓመት ኦ ህዝቢ ኢየሩሳሌም እነሆ ኣብ ማእከልኩም ክነብር እመጽእ ኣለኹሞ ተሓጐሱ ዕልል ውን በሉ ዘካርያስ 2:10 ዝበሎ ትንቢት፣ ከምኡውን ነቢይ ኢሳይያስ ቅድሚ 700 ዓመት ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ ውን ክትወልድ እያ ስሙኻ ኣማኑኤል ኢላ ክትጽውዖ እያ፣ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ንሱ ኸዓ ገዛኢና ክኸውን እዩ። ንሱ ግሩም መኻሪ፣ ብርቱዕ ኣምላኽ፣ ዘለዓለማዊ ኣቦ፣ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ ዝተባህለ ትንቢት እንሆ ብለይቲ ልደት ተፈጺሙ ተፈጸመ ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል። በዓለ ልደት ኢየሱስ ዝተወልደሉ ዕለት ነኽብር። ብናይ ጸዓዱ ክሪስማስ ዝብል ቃል ክራይስትስ ማስ ዘማስ ኦፍ ክራይስት ማለት እዩ። ብቋንቋ ሃገርና ቅዳሴ ኢየሱስ ክንብሎ ንኽእል። ክርስቶስ ማለት ከዓ ብቋንቋ ግሪክ ቅቡእ ማለት እዩ። ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ወንጌል ዮሃንስ 3:16። ኢየሱስ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ ንደቂ ሰባት ከም ዘፍቅረና ንኸርእየናን ብዘይ ፍርሂ ናብኡ ምቕራብ ክንክእል ንኸረዳኣናን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወሪዱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ቃል ስጋ ኮነ ወሃደረ ላኣልየነ፣ ቃል ስጋ ኮይኑ ኣባና ሓደረ። መን እዩ ካብ ሕፃን ዝፈርህ? ኢየሱስ ሕፃን ናይ ኣምላኽ ትሕትና ንኽርእየና ሰማያዊ ኽብሩ ገዲፉ ካብ ሰማይ ናብዚ ጸልማት ዓለም ዝመጸ ሕያው ምልክት ትሕትና እዩ። እዚ ኸዓ ንሕና ደቂ ሰባት ንኡ ተኸቲልና ትሑታትን ገርህታትን ንኽንከውን ሕይወትና እውን ንኻልኦት ንኽነወፊ ምእንቲ ኸርእየና ኢሉ እዩ። ኦ ጐይታ፣ በዓለ ልደት ብናይ ዓለም ትእምርታትን ምልክትታትን ዝመልአ እዩ። እዚ ዅሉ ኸዓ ንኣኻ እዩ ዘመልክት። ንስኻ እቲ ስጋ ዝለበሰን ናብ በዓቲ ዝደቀሰን እቲ መጀመርታን መወዳእታን ኢኻ እሞ ኦ ጐይታይ፣ ኣብነት ትሕትናኻ ተኸቲለ ብጽቡቕ ኸገልግለካ ሓግዘኒ። ኦም ጽሕዲ፣ ዳርጋ ኣብ ኵሉ ዓለም ዝበቁል ምቖትን ቁርን ካብ 110 ድግሪ ፈረናይት ክሳብ 40 ድግሪ ፈረናይት ትሕቲ ዜሮ ጠባይ ኣየር ዝጻወር ብርቱዕን ተሪርን ኦም እዩ። ብዓይነቱ ክሳብ 400 ኣቢሉ ይበጽሕ። ቁመቱ ኸዓ ካብ 6 ኢንች ክሳብ 70 ፊት ይበጽሕ። ኦም ጽሕዲ ኣዝዩ ብዚማርኽ ዘብለጭልጭ ልሙጽ ቀይሕ ፍረን ምሉእ ዓመት ዘይረግፍ ብኣሻኽ ቈጽልን ይፍለጥ። ኦም ጽሕዲ ናይቲ እግዚኣብሔር ነብስ ወከፍ ሰብ ዝህቦ ናይ ዘይመውት ባሕሪ ምልክት እዩ። ኲላትና ምስ እግዚኣብሔር ወይ ብዘይ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክነብር ኢና። እቲ ኣሻኽ ቈጽሊ ኦም ጽሕዲ ንክርስትያን ነቲ ወተሃደራት ኣብ ግዜ ሕማማቱ ንኢየሱስ እሾኽ ተቲዖም ኣብ ርእሱ ዝደፍእሉ ኣኽሊል እሾኽ የዘኻኽሮም። እቶም ወተሃደራት ንኢየሱስ ኦ ንጉስ እናበሉ ኬላገጽሉ እንከለዉ ኢየሱስ ናይ ብሓቂ ንጉስ ዓለም ምዃኑ ኣይተረድኦምን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ፍልስጥኤም ብሔራዊ ምምሕዳር ምስ እስራኤል ብቐጻልነት ዝግበር ናይ ሰላም ዘተ ዝነጽግ እንተደኣ ኾይኑ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንፍልስጥኤም ዝህቦ ዓመታዊ ሓገዝ ክንክይን ካብ ዝሓሊፉ እውን ክሳብ ምቁራጽ ክበጽሕ ምዃኑ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ንዝሃቦ መግለጺ ናይ ፍልስጥኤም ብሔራዊ ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ምፍርራሕ ኢዱ ከም ዘይህብ ብወቅዒ ከም ዘፍለጠ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቺስኮ ሳባቲኔሊ ካብ ዘመሓላልፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትካል ረድኤት ኣቢላ እትህቦ ናይ 391 ሚልዮን ዶላር ሓገዝን ከምኡ እውን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ፍልስጥኤም ንዝካየድ መደብ ሓገዝ መሳለጢ እትህቦ ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ንዘመሓላልፎ ውሳኔ ተቐባልነት ክረክብ ዘገድድ መጋበርያ ገይሮም ክጥቀምሉ ምዃኖም ካብ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣደጊፈን ቬንቶ ዲ ተራ ንፋስ መሬት ናይ እቶ ሰሜ ኣብ ፍልስጥኤም ምትሕብባርን ምዕባለን ዘሳልጥ ናይ ረድኤት ውድብ ኣደመንበር ኢጣልያዊት ባርባራ ኣርኬቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ንፍልስጥኤም ዝውሃብ ሓገዝ መሰረታዊ ኣድላይ እዩ። ናይታ ሃገር ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ትካላትን ኣባይቲ ጽሕፈት ሚኒስትራትን ኣባይቲ ትምህርትን ማሕበራዊ ትካላትን ንዘቕርቦ ኣገልግሎት ዋሕሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ርእሰ ብሔር ትራምፕ ነዚ ተገንዚቦም ነቲ ንሶም ኣብ ናይቲ ከባቢ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ኣክንድብርትዓዊ ኣተሓሳስባ ቅቡል ንምግባር ዝጽዕሩ እቲ ካብ ሃገሮም ንፍልስጥኤም ዝውሃብ ሓገዝ ከም ቅድመ ኩነት ክጥቀምሉን ፍልስጥኤማውያን ኣብቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዛ እስራኤል ኣብ ከባቢ ፍልስጥኤም ንእተስፍሖ ወተሃደራዊ ጎበጣ ውጥን ክቕበልዎ ምስግዳድ ጌጋ እዩ። ዘይርትዓዊ እውን እዩ። እቲ ሓገዝ ከም ዝብልዎ ክንክን ክሳብ ምቁራጽ እውን ዘብጽሕዎ እንተደኣ ኾይኑ ናይ ህዝቢ ፍልስጥኤም ስቓይ ዘገድድን ናይቲ ከባቢ ህሉ ስንኩፍ ኩነት ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ስእነት ሰላም ዘብጽሕ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ፍልስጥኤም ምእንቲ ረድኤት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ክትቅበል እያ ቢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን።
تقبلني متى يا بوي تقبلني عانت في ود خالي
ኣብ ኢራን መዓልታት ብዘይምቁራፅ ክካየድ ዝቐነየ ፀረ መንግስቲ ዝዓመተ ህዝባውን ናዕቢ ከም ዘብቅዐ ናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራ ዓቃቢ ሰራዊት ዕለት 3 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ዝሃቦ መግለፂ ክፍለጥ እንከሎ ሕጂ እውን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኢራን ናብ ሕድሕዳዊ ግርጭት ከተብል ከም እትኽእል ዘለዎ ስግኣት ይገልፅ ምህላው ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃን ካርሎ ላቬላ ካብ ዝሃቦ ፀብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ህዝባውን ንዓቢ ዘብቃ እውን እንተመሰለ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ህሉ ኩነት ናብ ሕድሕዳዊ ግጭት ክልወጥ ዝኽእል ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዘለዎም ስግኣት ገሊፆም ዝምልከቶም ኣካላት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሃገርን ህዝብን ንሓደጋ ከቃልዕ ዝኽእል ዓመፅ ከይተኣታተው ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ፀውዒት ከም ዘቐረቡ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ላቬላ ኣስዒቦም በቲ ክካየድ ዝቐነየ ህዝባዊ ናዕቢ ምኽንያት 20 ሰባት ከም እተቓትሉን ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ህዝባዊ ናዕቢ መንቀሊኡ ንምልላይን ተሓታቲ ንሕጊ ንምቕራብ ብዝብል ውሳነ መሰረት ኣብ ልዕሊ ነበረ ርእሰ ብሄርን ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ኣህማዲነጃድ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ ካብ ኢራን ዝወፀ ምንጭ ዜና ጠቒሶም የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር እቲ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብዘተፍታሕ ክረክብ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቴሄራን ምብፃሕ ክካይዱ መደብ ከም ዘለዎምን እውን ሓቢሮም ኣብ ኢራን ቀጻሊ ዘተክህሉ ኣገዳስን ግድን እውን እዩ እንክብሉ እቲ ኣብ መንጎ ነበር መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኦባማን ኢራንን ተበፂሑ ዝነበረ ናይ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ስምምዕ ብዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ እዋናዊ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስትን እስራኤልን ስዑዲ ዓረብን ተቐባልነት ዘይብሉ ኩኑን ውሳነ ቢሎም ክገልፅዎ እንከለዉ ኣብ ሊባኖስ ምንቅስቓስ ሄዝቦላህ ናይ ኢራን ሸዓውያን ደጋፊ ብወገኑ ባዕሎም ናይዚ ምንቅስቓስ መራሒ ናስራላህ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ነቲ ናይ ኢራን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላህ ካሜኒ ኣብ ኢራን ዝተባርዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣለምቱ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ርያድን እያተን እንክብሉ ዝሃቦ ትንታኔ ከም ዘቅ ቃልሑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ላቬላ ሓቢሮም።
ነቲ ኣቦይ ተቐበለኒ ነቲ ኣቦይ ተቐበለኒ ኣንትፍውድኻ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል ናይ ፅባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።